Primera de Tesalonicenses, capítulo Vatnuha. Chedane cabe usaranu, cañaran taranu, chumaniama. Cheda cabirano, se va virangero, mezigina chumatenasnia, ne de meze, catlenu matinu timoteo cuchizo, remazoa. De meze, so mezia se sui anganu. Sunata nanaza, che Cristoa. Meranura puiso mazo, narquezo treno quamazo, ne rando canacoso ma Cristo guiazoa. Ne a oso se grito quanocoso, che zayu guiayui mazo ranu ama. Ozen eso se vano shkuni, grani zayuria chiminiadon. Nega kanyanu gazo, ne kata yanuria zo seva, shane grani zanyune, ne ezo seva ya grani zanyunia. Che se me ushara un, kine un ta granzo, ne cheda, katne un mo timoteo kuchizo, remazo ne katashnazo, rianta yazo, no kozo maya anraha. Tameze, nanora un ceze a kashi si tretesh ir kezozo, ceze grino sunk yanunch ezozo raha. Tameze, kanika un timoteo namazoriano, ne katash naso zeva, be eusha marazon yaso ma cristone, e razo tinuzo, tasone, nikan enu razo, manu tasoa. Ne azeva meranu, kin enu mazoro, ta merazo kin ezo manu tasoa. Daze, rant onu sanyu zane, kwan no niame, kun ya usharanu, ka kun no nu seva eusham marazo, ni yaso ma Cristo tinu noko. Tameze, cheze ran noko so ma sinir amani, cheda, narinu kwaranu, kanyanu rechimi niadon. Tameze, kun ya usharanu, rien anch ezo, ne cheda no shkunu, katant onu, kun yani rien anch ezo, ne nuviniga, achin yanu, rien anseva kavehray an, kin enu mazo, ne narkenudo tresa mazo, ne sado kanakozo y anahadon. Meranu, rakuim arehni an rakui Jesus inir amani, rakuimanu kuchinu riazoha. Ne azeva eranu mazoro, tanga kuno end orazo, ni yaso tinuzoto, kuno tan yubito, ki yasinir amani ranuha. Dazi gane, o kunusa ni mazo, riarehni ahaza kizikwi katna un Jesus sinir amani, riachminia, ka kuno tani sisa no komazo, ne a oka kunse tumezo ga ama.